Visi tie, kuriem bērni nodeļ grīkā savas mājas, zina, par ko ir stāsts.
Paldies!
Lai jums veicās!
Paldies un jums arī, lai veicās!
Pirmajā reizē, kad šoruden glābēja ar sarūpētajām spēka kastēm ieradās Vidzemes slimnīcas bērnu nodeļā, nodeļas virsāstei Irinai Krastiņai, tas bija gan pārsteigums, gan prieks.
Cilvēki, nu, kas zina dzīvības cenu, man liekas, vai ne vēl domā ne par sevi, bet domā par citiem. Un tas, man liekas, ir superīgi īstenībā.
Jo mums tiešām arī mūsu ugundzēsēji, inspektori, zvanu centri, dispečers, visi ar tādu mīlestību atsaucās šajā akcijā, nu, akcijā savā ziņā.
Šīs akcijas ideja saviem kolēģiem ieteikusi dienestu vecākā inspektora Sandra Vējiņa, un Vidzemes brigādē tā ātri gūs atbalstu.
Mēs, nu, runājot par veicamajiem darbiem, nu, tāds mazliet tajā Covid ietekmē varētu teikt, nu, tāds mazliet tāds, nu, tāds smagums bija, un domājām, runājām, un bija kolēģi, kas bija ar bērniem pabijuši arī slimnīcā, un tad mēs tā kopā secinājām, ka tas, nu, slimnīcā pavadītājs laiks ar bērniem īpaši kopā ir, nu, diezgan smags, un sevišķi ir jāpierunā tie bērni uz tādām smagākām manipulācijām. Man uzreiz radās tā doma, ka varbūt, ka mēs uztaisam tādas spēka kastes un padarīt šo te ārstēšanās procesu vieglāku.
Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Krastiņš stāst, ka ir bijis pārsteigts, cik liela tomēr ir dienas darbinieka atsaucība šai ierosmei.
Mēs tiešām tur neveicām nekādas ļoti īpašas tādas vairāk kārtējas uzaicinājums, vienkārši informējām par ideju un aicinājām, kas vēlās piedalīties, kas vēlās. Bija ļoti, ļoti liela atsaucība. Tad tādā veidā ir radušās šīs te spēka kastes, kuras ir pildītas ar lietām, dažādām bērniem interesantām. Vienlaicīgi tas viņam var dot šo motivāciju, doties uz šo nepieciešamo procedūru un pēc tam saņemt cenu kārot lietu.
Uzrunājām arī savus kolēģus visā Vidzemē. Un arī kolēģi Kurzemē mums pieslēdzās uzreiz. Un arī viņi četrās bērnu nodaļās Kurzemes reģionā nogādāja šīs te spēka kastes. Un kolēģi Latgalē šobrīd ir procesā, un viņi cer, ka ja vien ierobežojumi nekādā ziņā to neliekas, ka viņu jau pirms Ziemassvētkiem arī varēs savu devumu nogādāt Latgales slimnīcās.
Sandra Vējiņa arī pat no savas pieredzes labi zina, ko nozīmē ar mazo būt slimnīcā, un kādas pūles reizēm vajag gan vecākiem, gan ārstiem, lai mazo pacientu iedrošinātu dažādām manipulācijām, procedūrām. Un tad nu sagādātās rotaļlietas varētu būt kā mierinājuma dāvana. To, ka šādas mierinājuma dāvanas mazajiem pacientiem var palīdzēt darbā māsiņām un ārstiem, apstiprina arī Vidzemes slimnīcas bērnu nodaļas virsāste Irina Krastiņa.
Tiešām bērniem būs liels prieks, ticiet man, un mums arī būs ko dāvāt, ja? Un par labu uzvedību un visādām citādām lietām paņemt pie sev kādu mantiņu, tas jau viņiem ļoti svarīgi. Jā, mēs jau tāpatās, mēs jau par končiņām un tāpatās jau visādi pielūdzamies viņiem, bet nu, tagad mums būs arī arsenāls, ar ko manipulēt.
Bet tā kā no spēka kasts izraudzīto rotaļlietu vai spēli bērns drīkst ņemt līdzi uz mājām pēc izrakstīšanas no slimnīcas, tad, protams, spēka kasts arī ātri tukšojas. Un tagad pirms Ziemassvētkiem, kā stāsta Vidzemes slimnīcas pārstāve Benita Brill, tās papildināt pieteicās reģiona tieslietu darbinieki.
Zvanīja no Vidzemes rajona tiesas, teica, ka viņi arī gribētu kaut ko labu izdarīt un ka viņiem patīk tā ideja par to spēka kasti un ka viņi arī gribētu piedalīties tās spēka kastas papildināšanā. Viņi ir izsūtījuši vēstuli visiem darbiniekiem pa visu Vidzemi, ja, kur ir Vidzemes rajona tiesa, un apmēram 120 cilvēki ir piedalījušies, kas ir sametuši naudiņu. Pirms tam mēs ar nodaļu sazinājāmies un, nu, kādas tās vajadzības, ko tais kastēs likt, un ko nevajadzētu likt, un viņi atved ļoti bagātīgi 6 kastes un dakteres un māsiņas, un kas skatīja tās kastes, pēc tam ļoti priecājās, un tas, ka tieši tas, kas bērniem patīk, jo ja bērns ir mierīgs un saņem zāles un procedūras un tās visas manipulācijas laikā un tāds mierīgāks, tad viņam arī atvesaļošanās notiek ātrāk, un tādā ziņā tā spēka kaste palīdz arī personālam.
Bet papildinājumu šīm spēka kastēm jau vajadzēs ne tikai Ziemassvētku laikā, tāpēc Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Krastiņš rosina atsaukties arī citas organizācijas, un ne tikai šajā laikā.
Mēs esam paredzējuši, varbūt nākošu gadu pavasarī uz ugundzēsēju dienu, mēs atkal uzlaicīsim akciju, būs atkal ar ko šīs kastes uzpildīt, jo es domāju, ka tam vajadzētu būt patstāvīgi, tāpēc mēs uzrunājam arī citus. Piebiedroties mums.
Viens gan, ja ir vēlme piedalīties šo spēku kastu piepildīšanā, ir jāzinās ar ārstniecības iestādi, lai precizētu un vienotos, kādas rotaļlietas vai spēles tajā likt, lai tās būtu drošas bērniem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.